Datuk Yang di-Pertua, belia ialah pemangkin masa hadapan negara. Bagi menyediakan pendedahan dalam pekerjaan kepada belia, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan hingga 3 bulan bagi setiap graduan baru yang menyertai program perantisan. Sebagai tambahan, majikan juga boleh menuntut geran sehingga RM4,000 untuk program latihan bagi perantis tersebut. Program ini dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 graduan baru dengan peruntukan RM250 juta. Golongan belia memainkan peranan penting sebagai antara pelopor dan pengguna dalam mengadaptasi teknologi terkini. Ke arah membudayakan transaksi kewangan tanpa tunai, kerajaan melalui program e-belia akan mengkreditkan RM50 secara one-off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dengan peruntukan RM75 juta, inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Kerajaan akan memperuntukkan RM19 juta bagi melaksanakan agenda nasional Malaysia Sihat bertujuan memantapkan amalan gaya hidup sihat demi mengurangkan risiko menghidapi penyakit diabetes, hipertensi dan obesiti. Sebanyak RM28 juta juga disediakan bagi melaksanakan program MyFit Hari Sukan Negara dan program Inspire bagi komuniti OKU. Kerajaan juga akan menyediakan RM103 juta untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan seluruh negara. Bagi pembangunan sukan berprestasi tinggi, kerajaan akan menyediakan RM55 juta untuk program pembangunan sukan hoki, rugby, badminton, berbasikal, pembangunan atlet wanita termasuk RM15 juta kepada pembangunan e-sports. Bagi membantu pengusaha industri sukan, RM20 juta disediakan sebagai pinjaman mudah di bawah skim Tekun Sukan untuk memastikan kelangsungan operator fasiliti sukan. Selain itu, had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan daripada RM2,500 kepada RM3,000, iaitu tambahan RM500 yang dikhususkan bagi perbelanjaan berkaitan sukan termasuk pembayaran penyertaan pertandingan sukan. Skop pelepasan ini juga diluaskan untuk meliputi langganan surat khabar elektronik.